Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069 23 22 13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. Evo nas na početku još jednog izdanja emisije Pitajte sveštenika. Danas na praznik i na nedjelju prepodobne Marije Egipćanke. Evo koristimo priliku da vam čestitamo praznik ove Božje ugodnice. Sa nama je večeras u emisiji protojerej Jovan Radović, paroh podgorički Oče blagoslovite. Dobro nam došli.
Bog vas blagoslovio i bolje vas našao.
Hvala Oče za vas, dragi slušaoci, poziv da nam svoja pitanja za ovu emisiju postavljate na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom ili porukama na brojeve 020 228 555 i 068 041 045. Danas je Oče peta nedjelja časnog posta, kako se naziva i gluvna nedjelja posvećena prepodobnoj Mariji Egipćanki, a danas je i praznik prepodobne Marije Egipćanke. Pa da vas zamolimo da nam protumačite sveto evanđelje, eto kako vi najprije volite da pročitate, da bi naši slušaoci koji možda ovog jutra nisu bili na svetim bogosluženjima čuli i tekst evanđelja, a zatim i da nam govorite o prepodobnoj Mariji Egipćanki i njenom podviku.
Današnje evanđelje koje se čitalo u našim hramu jeste evanđelje po Marku, 47. začalo, i ono glasi: i uzevši opet dvanaestoricu, poče im kazivati šta će mu se dogoditi. Evo idemo gore u Jerusalim, i sin čovječi bit će predan prvosveštenicima i književnicima i osudit će ga na smrt, predat će ga neznabožcima i narugaće mu se i šibaće ga i pljuvaće ga i ubiće ga i u treći dan vaskrsnuće. I dođoše pred njega Jakov i Jovan, sinovi Zevedejevi, govoreći: učitelju, hoćemo da nam učini što ćemo te moliti. A on im reče: šta hoćete da vam učinim? A oni mu rekoše: daj nam da sjednemo jedan s desne strane tebi, a drugi sa lijeve, u slavi tvojoj. A Isus im reče: ne znate šta ištete, možete li piti čašu koju ja pijem i krstiti se krštenjem kojim se ja krštavam? A oni mu rekoše: možemo. A Isus im reče: čašu dakle koju ja pijem ispićete i krštenjem kojim se ja krstim krstit ćete se. Ali da sjednete s desne strane meni i slijeve nije moje da dam, nego će se dati kojima je pripremljeno. I čuvši to, desetorica počeše se srditi na Jakova i Jovana, a Isus, dozvavši ih, reče im: znate da oni koji se smatraju vladarima naroda gospodare njima, i velikaši njihovi vladaju nad njima, ali među vama da ne bude tako, nego koji hoće da bude među vama veliki, neka vam služi, i koji hoće među vama da bude prvi, neka bude svima sluga, jer sin čovječi nije došao da mu služe, nego da služi, da dade život svoj u otkup za mnoge. To je evanđelje koje se jutro ščitalo u našim hramovima na nedelju petu po vaskršnjega posta. I neslučajno to je evanđelje se čitalo jer vidimo ovdje da Gospod po treći put u evanđeljima koja su čitana do sada u toku posta, ovo je treći put da Gospod napominje svoje učenike da ide da strada u Jerusalim i da će biti predan prvosveštenicima i književnicima i da će ga osuditi na smrt i da će ga predati neznabožcima i da će mu se narugati, šibati, pljuvati ga, ubiti ga i treći dan da će on vaskrsnuti. Gospod ovo govori samo svojim učenicima, nikome drugome o tome nije govorio, nego njih čini udeonicima onoga što će se sa njime desiti i unaprijed im priča o tome. Međutim, ovdje vidimo da dva brata, sinovi Zevedejevi, Jakov i Jovan, traže od Gospoda da sjednu jedan sa desne strane, a drugi sa lijeve strane njegove i oni to čine po jednoj ljudskoj, normalnoj želji, jer i sam Gospod ranije negdje kada im se obraćao svojim učenicima i apostolima, on je rekao da kada sjedne u slavi svojoj na presto svoj, da će i oni sjesti na 12 prestola i da će suditi na 12 plemena Izraeljevih. Tako da sada Jovan i Jakov žele da budu još bliži Gospodu nego ostala desetorica učenika, a kod nekih evanđelista se pominje da je majka njihova Salomija pitala isto to u ime njihovo. Ona koja je također bila bliska sa Gospodom, jer je svojim imanjem služila Gospodu i učenicima njegovim, a isto tako i Jakov i Jovan bili su vrlo bliski Gospodu i Gospod ih je odvajao zajedno sa Petrom od ostalih apostola, tako da oni su sigurno u svemu tome osjetili tu smjelost i slobodu da ga tako nešto zapitaju, a suština tog njihovog pitanja se vrti oko toga što su oni mislili da će Gospod biti zemaljski car, zemaljski gospodar i htjeli su u stvari da i oni budu oni koji će zajedno sa njime carovati u ovom svijetu. Zato im Gospod se i obraća i kaže: čašu koju ja pijem možete li piti i krštenjem koji se ja krstim možete li se krstiti. Ovdje misleći na ta čaša je u stvari stradanje njegovo, a krštenje je smrt njegova. I oni mu odgovaraju da mogu oni to da ispune, što u stvari, što posle i vidimo da ispunjuju obojica od njih. Jakov je postradao od cara Iroda, Jakov brat Jovanov, a Jovan je jedini koji je umro prirodnom smrću od svih 12 apostola, ali se dosta namučio u svom životu i dosta velika iskušenja je imao, bar čitajući njegov život, to vidimo i to saznajemo. Tako da Gospodin kaže da nije njegovo da on to dadne, iako će oni ispiti njegovu čašu i krstiti se njegovim krštenjem, nego da je to određeno od Oca Nebeskoga i na ovaj način Gospod nam saopštava i nama danas šalje poruku da naše je da se trudimo i da sa strahom i trepetom radimo na svome spasenju i da živimo između straha i nade, ako možemo tako da kažemo, to jeste da se bojimo i da ne znamo i sigurno ne možemo znati do zadnjega, odnosno do izlaska na sami sud Boži, mi ne možemo znati mjesto koje će nama Gospod odrediti, a u isto vrijeme moramo da se nadamo. Tako da imamo dosta primjera kroz i otačnik i uopšte kroz tradiciju crkve, onih isposnika i podvižnika, jedan recimo među njima koji je bratija došao da se od njega oprosti i sad on plače i nije siguran šta će biti sa njime i bratija ga pita: pa kako, oče, zar nisi cijel život posvetio Hristu Gospodu i uopšte zar nisi cijel život živio kao što treba? Da, kaže, ali ja ne znam kako će mi Gospod dosuditi i na koje mjesto ću ja na kraju dospjeti. Tako da otprilike Gospod nam poručuje da treba da živimo između straha i nade, što znači da treba da se trudimo i da živimo onako kako nas on poziva i kako nas uči i kako nam primjer ostavlja, a isto tako i da se nadamo da ćemo uspjeti milošću Božijom da i mi uđemo u Carstvo Nebesko. I Gospod zaključuje kada ostala desetorica apostola, kada su se pobunili takvim njihovim pristupom, jer oni su htjeli da budu iznad ostalih apostola, Gospod im kaže da oni ne treba da se ugledaju na ovo zemaljske vlastodržce i vladare, da starješinuju jedni na drugima da bi bili veći, nego upravo da, kao što i sam Gospod došao u ovaj svijet da posluži našem spasenju, da postrada nas radi, da umre nas radi i vaskrsne, isto tako i mi, ako želimo da budemo njegovi učenici, treba da služimo u spasenju bližnjih svojih, ne samo svome, nego upravo da svih bližnjih sa kojima se sretamo u svome životu. Toliko bih u ovom evanđelju, a sada bih prešao na današnju slavljenicu koju proslavljamo u svim našim hramovima, evo još od 6. vijeka, odnosno 7. Mariju Egipatsku, čije žitije je napisao sveti, odnosno zapisao sveti Sofronije Jerusalimski. Danas se potrefilo, kao što lijepo primijetiste, da je odavno se nije desilo da njen dan pada kada i njena nedelja. 1. aprila po starom, odnosno 14. po novome, se proslavlja Marija Egipatska i ovo je baš odavno nije bilo da u isti dan padne i nedelja i dan koji je njoj posvećen. Neslučajno crkva u 5. nedelju posta je posvetila ovoj velikoj pokajnici i podvižnici i svetiteljki. Ova sedmica, inače 5. sedmica posta, imali smo vrlo bogata bogosluženja, podsjećanja na ono što je cilj posta, jer već 5 sedmica postimo, nije ni malo lako. Onaj koji istinski posti, koji se trudi da posti kako to crkva predlaže, on već negdje osjeća i napor, i zamor, i umor, i jednu zajedljivost, da kažem, i neku vrstu nervoze, što je sve spada u vid velikopostne borbe. Inače, i ovdje se i ova naziva sedmica gluvna, patrijar Pavle tumačeći otkuda je taj naziv gluvna, imamo 3 naziva u našem kalendaru, narodna naziva za 3 sedmice, to je druge nedelja se naziva pačista, onda sredoposna i gluvna nedelja, to su ta 3 naziva. Pačista je po čistoj nedelji, zato je druga, sredoposna je sredina posta Vaskršnjega i imamo gluvnu. Patrijar Pavle to tumači da je pronašao u skorije vrijeme taj naziv, odomaćio se u našem kalendaru, i patrijar to tumači time što onaj koji posti post svih ovih 5 sedmica, već u ovoj sedmici osjeća negdje da šale su prestale, već napor posta i ispošćeno se osjeća, tako da otprilike nema neke velike vike i galame, nego većinom ljudi se tiho razgovaraju među sobom i zato se u stvari naziva gluvna. I posvećena, em što je i gluvna i posvećena, znači Mariji Egipćanki, velikoj, velikoj svetiteljki i podvižnici, koja je živjela u 6. vijeku ove naše hrišćanske ere, rođena u Egiptu, od svojih 12. godine ona odlazi u Aleksandriju, gdje postaje bludnica i potpuno se odaje bludnom načinu života i postaje prostitutka. Međutim, sama opisuje u svome žitiju da ona to nije činila toliko zbog zarađivanja novca, koliko zbog svoje strasti koja je potpuno bila obujmila cijelo njeno tijelo i dušu, um i srce, cjelokupno njeno biće. I taj način njenoga života je trajao otprilike neki, kako ona opisuje, 17 godina. Znači, do neke njene 30. godine Marija je potpuno živjela jednim razbludnim životom, ne boreći se ni sa čim, nego samo živeći po onome kako je njena strast upravljala njome. Gospod, želeći spasenja svakome na kugli zemaljskoj, pa tako i ovoj našoj Mariji, on je udesio tako da ona jednom prilikom, kada je spustila se bila do pristaništa, vidjela je masu naroda koja je trebala da putuje lađom na neko putovanje. Ona je, raspitavši se gdje taj narod putuje i vidjevši i omladine dosta u tom narodu, oni su rekli da putuju u Jerusalim, ne bili se poklonili za vozdviženje časnog krsta u grobu, u crkvi groba Gospodnjeg. Ona, čuvši to i vidjevši mladiće koji su trebali da putuju tom lađom, ona se pridruži sa njima i pođe na to putovanje, nijukom slučaju ne želeći da se pokloni svetinjama i časnom krstu Gospodnjem, nego upravo da bi dalje bludničila i živjela u uživanju sa tim mladićima koje je vidjela da kreću na to putovanje i koji su se ukrcavali na tu lađu. Tako da Marija s njima zajedno stiže do Jerusalima. Jerusalimu također nije prestajala sa svojim načinom života, grešnim i bludnim. I onog momenta kada je ta masa krenula da uđe u hram Vaskrsenja Hristovog, gdje se nalazi i ploča miropomazanja i Golgota i gdje se desilo i raspeće i Vaskrsenje Hristovo, masa je ulazila tamo, međutim Marija nije mogla da uđe u crkvu. I ona se tu začudila, zastala je i mislila da je od gladi joj se slošilo, pa da nema snage i da ne može da uđe, i ponovo je pokušala drugi put da uđe u crkvu, međutim ni da kroči naprijed nije mogla. I ona je tada stala prosto začuđena i treći put je krenula da uđe, međutim osjetila je kako je neke nevidljive ruke drže za ramena i ne daju joj da uđe u hram Božji. Tada je Marija shvatila da postoji još neka sila pored ove vidljive, to jest da postoji nevidljiva sila koja isto tako utiče na naš život, a koju mi ne možemo da vidimo. I ona u tom agnovenju, pitajući se šta to može da bude, pogledala je, podigla je pogled i vidjela ikonu Presvete Bogorodice na ulazu u sami hram, i onda je shvatila u momentu da je u stvari majka Božija, prečista djeva Marija, ta koja njoj ne da da ona uđe u hram Božji i koja joj ne da da se pokloni krstu, Hristu Gospodu razapetom na krstu, stradalom za nas i radi našega grijeha, i koji je postradao upravo radi toga grijeha kojim je, i između ostalih, i toga grijeha kojima je Marija sva bila prekrivena. I ona je shvatila svu prljavštinu svoga života i način svoga života, i u momentu je došla u pokajanje, kao što kažu sveti oci, i onda je obratila se u svojoj molitvi Presvetoj Bogorodici i rekla joj da joj dozvoli da uđe da cjeliva krst i noge njenoga sina stradalog i raspetog za nas, a da će ona u buduće iz osnova, iz korijena promijeniti svoj način života i da će se potpuno prepustiti u ruke njene, da je ona rukovodi u njenom daljem životu. Tada je osjetila priliv snage i ona je krenula i ušla u crkvu groba Gospodnje, gdje je cjelivala krst Hristov. Izašavši napolje, ona je okrenula se ponovo prema ikoni Bogomajke i rekla: sada Presveta, ti me rukovodi. I čula je glas: ako pređeš rijeku Jordan, naći ćeš spasenja duši svojoj. Ona krenu ka rijeci Jordanu, u hodu tu, kako je spuštala se prema Jordanu, neko je dobacio nekoliko novčića i ona je kupila 2-3 hljeba sa kojima, koje je ponijela sobom u pustinju preko rijeke Jordana. Prije toga, pričestivši se svetinjama tijela i krvi Hristove u crkvi svetog Jovana Preteče, ona je pričešćena pošla u pustinju na podvig i na borbu sa svojim demonima, koje je bila sakupila za 17-18 godina svoga grešnoga načina života. I ona posle opisuje kada je starac Zosima, koji ne slučajno se pojavio u pustinji, starac Zosima je bio jedan monah u jednom manastiru koji je cijel život proveo u manastiru i smatrao da je dostigao vrhunac svih mogućih podviga i mislio da mu ništa više nije potrebno, da sve zna i da je sve doživio što jedan čovjek hrišćanin može doživjeti u svom životu. Međutim, anđeo Gospodnjega je poslao upravo u tu pustinju za Jordansku da sretne Mariju i da vidi šta je istinski pravi podvig i da on može još preko toga što je sam postigao, a isto tako da bi to žitije Marijino i njen život i sam primjer Marijin ostao zapisan u našim crkvama do dana današnjega. Tako da starac Zosima, krenuvši u pustinju, sreo je Mariju i onda je zamolio da ona njemu ispriča sav svoj cjelokupni život, gdje je ona to ispričala, i rekla mu da 17 godina je bludničila u Aleksandriji i isto toliko godina u pustinji je bilo potrebno da se oslobodi svakoga demona bluda. Ona je opisivala tamo kako je svakodnevno imala iskušenja upravo od demona bluda, kome je najviše robovala taj period prethodni svoga života, i da je često htjela da pije i vino i da jede meso i ribu i ostale đakonije i da uživa u hrani, što je bila navikla. Međutim, u pustinji hranila se samo zeljem, a i vode vrlo rijetko je mogla gdje da nađe. Tako da kada bi je napadao ta bludna strast i a nemogući to tjelesno da ispunjava, ona bi padala na zemlju pustinsku vrelu i onda bi vapila iz srca i duše: Gospode, ja ne mogu, ti me, presveta Bogomajko, ti si me dovela, ti me spasi i pomozi. I sve bi tako vapila dok ne bi nebeski mir, kako ona sama opisuje, sišao na nju i dok je svjetlost ne bi obasjala. I ta njena borba, kao što ona sama kaže, sa demonom bluda trajala je 17 godina, a posle toga je provela još 30 godina u pustinji, boreći se sa svojim strastima i sa svojom strasnom i grešnom prirodom. I stara Zosima je bio svjedok onoga šta je ona postala svojom željom i blagodaću Božjom. Stara Zosima je svjedočio kada je došao da je pričesti, ona je zakrstila rijeku Jordan i pješke je prešla preko rijeke Jordan, idući kao po suvu. Drugom prilikom, kad je vidio na molitvi, vidio da pola metra od zemlje je odignuta u vazduhu i da se na taj način moli Bogu. Znala je njegovo ime, iako ga nikada u životu prije toga nije srela, a i Sveto pismo djelovalo da zna na pamet. I kada je pitao kako je mogla da izdrži toliki vremenski period u pustini bez hljeba i vode vrlo rijetko nalazeći, ona mu je odgovorila: ne živi čovjek samo o hlijebu, nego svakoj riječi koja izlazi iz usta Božji. Tako da je to jedinstven slučaj da je proživjela tako dug period blagodaću Božjom, i sami anđeli Božji su je hranili ko zna kojom nebeskom hranom. Tako da na kraju ona je pričestila se na kraju svoga života svetinjama tijela i krvi Hristove i stara Zosima je sahranio i ovo njen život opisao, da bi kasnije taj opis njenog života stigao do Sofronije patrijarha Jerusalimskog, koji je i opisao taj život i koji, kao što rekao, evo, od 7. 8. vijeka je ušao u ovu velikoposni period i redovno se čita svake pete nedjelje i podsjeća nas crkva upravo da je smisao i cilj svakoga posta upravo pokajanje i ispravljanje svoga života. Post se i naziva pokajna sezona i svaki post je pokajna sezona, ali ovaj vaskršnji post iznad svih po preimućstvu je pokajni, da kažemo, post. Od prvoga dana početka posta mi vidimo sve ono kako je ustanovljeno u toku vaskršnjega posta, počevši od metanija koje se čine posle svakog bogosluženja u svojim ličnim molitvama, preko molitve Jefrema Sirina, koju da ne ponavljamo, ali je bitno da njen završetak pomenemo, u kojoj se govori: Gospode, daruj mi da uvidim grijehe svoje i ne osuđujem brata svoga. Onda preko samoga velikoposnoga uzdržanja u hrani. Ovo što kažemo uzdržanje u hrani velikoposnoga, mislim na to da čini se da danas vrlo mali broj ljudi posti onako kako to crkva kanonski predviđa. Crkva, budući milostiva majka, a ne maćeha koja nam može željeti i zla, znači budući majka milostiva, ona nam je kanonski donijela jednu vrstu posta ovoga vaskršnjega, koji je najstrožiji post u toku godine i u toku svih ova 4 posta. Ava Dorotej kaže da 365 dana je u godini. Jevreji su davali desetak od svega što steknu u svome životu, tako da je crkva odredila da i mi hrišćani odredimo desetak svojih dana u toku jedne godine da ih prinesemo Gospodu. Upravo je to ovaj vaskršnji post na koji Ava Dorotej upućuje, na taj desetak koji mi treba da damo, a taj desetak se vidi na sljedeći način. 7 sedmica post traje, 7 puta 5 jednako je 35. Velika subota, jedina posna, je 36. i pola vaskršnje noći je 36,5 dana. To čini desetak od 365 dana i to je taj desetak našega života koji mi treba da prinesemo Bogu i Spasitelju svome. Interesantno ovdje pomenu da 35 dana se smatra posnim u 7 sedmica. Kako sad je to moguće ako imamo 49 dana? Pa upravo post vaskršnji, onako kako ga kanoni crkve predviđaju, on se dijeli na 3 nivoa. Prvi, najstrožiji vid posta jeste, predviđen je za prva 2 dana vaskršnjega posta i za Veliki petak i Veliku subotu, a to znači ne jesti ništa, samo piti vodu. Crkva ne preporučuje tako dug vremenski period, nego samo taj dan, dva, ko može da posti, znači prve sedmice i zadnje sedmice, Veliki petak i Veliku subotu. Pet dana u sedmici crkva predviđa i predlaže da se posti suho jedenjem, znači da se jede jedanput na dan posna hrana, nekuvana na ulju, i zove se suho jedenje zato što se jede suva hrana, a po tu hranu podrazumijevamo hljeb, voće, povrće i so. To je ono što crkva predlaže, da se znači hranimo suho jedenjem i da po dnevno da jedemo. Sada ranije to bivalo da se cijel dan ne jede ništa od ujutro do uveče, pa se uveče jede. Međutim, vremenom se ustalilo da taj prvi obrok i taj jedan jedini obrok u toku dana može biti najbolje, preporučuje se oko 9. časa, odnosno oko 3 sata popodne. I vrlo interesantno da čovjek kada 2-3 dana tako posti, nervozan je i stalno je gladan, međutim četvrti dan samo je gladan u 3 sata. Tako da ako uđe u taj ritam, vrlo brzo se i privikne da tako se hrani. Drugi, to je drugi nivo posta, i treći vid posta jeste subote i nedelje, kada se jede dva puta hrana spremana na ulju, riba se jede na blagovijesti i cvijeti. Ovo je ono kako crkva po svojim kanonima nama predlaže i kako se drži dan danas u Svetoj Gori i u mnogim drugim manastirima. Međutim, kod nas to nije običaj i čini se da dosta gubimo od toga što se ne pridržavamo ovoga kanonskoga posta. Taj post se na grčkom jeziku naziva kserofagija. Kserofagija znači znati jesti. Imamo sada, kako se beše zove, ovaj Japanac skoro je dobio prošle godine Nobelovu nagradu za autofagiju. Autofagija je jedenje samog sebe. Vrlo interesantna stvar. Japanac je medicinom se bavio cijeli život, dobio je Nobelovu nagradu iz oblasti medicine, i on tamo je predlagao da znači duži vremenski period se ne jede ništa. On smatra 14 sati ako čovjek ništa ne jede, da organizam počinje da se žrtvuje, i onda određeni organi iz organizma daju uskladištene namirnice da bi organizam preživio to nejelo, a na taj način se organizam čisti od svih toksina, otrova i svega onoga lošega što mi unosimo jedući recimo 3-4 obroka dnevno. Tako da eto, Japanac je dobio Nobelovu nagradu u 20. vijeku, 21. vijeku, a crkva već je u 2000 godina preporučuje radi zdravlja prije svega duhovnoga, jer cilj posta jeste ubijanje strasti, a ne svoga tijela. I narod dobro i lijepo kaže, ko posti, dušu gosti. Tako da taj kanonski post koji crkva predviđa je nešto što je mnogo dobro i zdravo i sa tjelesne i sa duhovne strane. Tjelesno znači mi stalnu glad osjećamo, a to i jeste smisao posta. A mnogi ljudi recimo kad postani se žale pa kaže, mi smo stalno gladni. Pa upravo to i jeste smisao, da budemo gladni, da bi iz te gladi osjetili glad za Bogom kao jedinim izvorom našega života. I sad ljudi, znači imajući to psihološko iskušenje da su stalno gladni, oni stalno nešto grickaju i žvaću u toku posta. I samim time unose velike količine hrane u svoj organizam, i ne slučajno često ljudi, recimo u toku posta se ugoje, po nekoliko kilograma dobiju. Upravo iz tog razloga što jedu vrlo često, čak ne ni 3 puta dnevno, nego 4, 5 do 6 puta dnevno. Stalno nešto grickaju i žvaću, što je potpuno i nezdravo i sa te tjelesne, fiziološke strane, a kao što rekoh, cilj posta jeste gladovanje, znači da tom glađu u stvari vidimo koliko smo slabi, koliko ta hrana u stvari ne može biti centar našega života, nego da je centar, opet ću ponoviti, našega života Bog, kome onda mi u stvari počinjemo istinski da se molimo. Jer samo gladan čovjek može Bogu da se moli na pravi istinski način. I rekoh, ovaj post vaskršnji sobom sam kako izgleda, i te pređe osvećene liturgije koje se služe srijedom i petkom, znači mi se 4 liturgije služimo u toku jedne sedmice, srijeda, petak, subota i nedelja. Ta srijeda i petak se služe pređe osvećene, upravo je smisao bio to gladovanje da bismo gladujući se pričestili, znači na, recimo to trimirje takozvane, ovo što pomenuh prva dva dana posta, ne jede se ništa, da bismo se treće jutro pričestili pređe osvećenoj liturgiji i na taj način u stvari Boga učinili izvorom svoga života i njime gledali da se zasitimo dušu, a i tijelo svoje. A rekuh u isto vrijeme mi tjelesno se čistimo i ozdravljujemo od mnogih bolesti. To je danas i naučno dokazano da upravo gladovanje negdje čovjeka ozdravljuje, jer kao što rekoh, nauka i medicina govore da čovjek jedući 3-4 vrste obroka dnevno nema kada da se od tih toksina očisti. I masa i veliki broj knjiga je napisano na tu temu danas. Mnogi svjetski naučnici od Rusije, recimo Juri Nikolajev, onda u Americi Paul Bragg, Herbert Shelton, su napisali upravo mnoge knjige post kao čudo gladovanja, međutim oni tu se bave naučnim postom, ne ovim našim koji je prije svega duhovni post, nego oni govore o tom totalnom gladovanju gdje otprilike idu na to da 40 dana se ništa ne jede. Interesantno je dokazano naučno da je to period vremena koji čovjek može da izdrži bez hrane, a na taj način liječe mnoge bolesti, počevši od raka, poznata Brojsova metoda, pa do šizofreničara. Ovaj Juri Nikolajev je bio neuropsihijatar u Rusiji, on je liječio šizofreničara i govorio da mnogi od njih su ozdravili posle tih 40 dana totalnoga nejela, a posle prirodno da čovjek mora da počne da jede umjereno, da se vraća na ishranu, jer ako ne počne 40. dan da jede, počinje umiranje od gladi. I mi vidimo, Gospod Hristos 40 dana ništa ne jede, Mojsije, većina proroka u Starom Zavjetu, isto tako 40 dana, znači je bio period kada su izdržavali da ne jedu ništa. I interesantno, taj naučni post govori da čovjek je gladan prva 2-3 dana i posle toga više nema osjećaja gladi do 40. dana. 40. dana više nema zadaha iz usta, što govori da se organizam potpuno očistio i tada se javlja glad i čovjek mora početi da uzima sokove da ne bi umro od gladi. Tako da vidimo da taj post blagosloveni kanonski koji nam crkva preporučuje kao dobra i milostiva majka, on nama izgleda dosta strog, jer mi smo dosta vezani za tu hranu i prosto negdje crpemo identitet i život svoj iz hrane ovozemaljske koja mora da umre da bi mi mogli da se hranimo tom hranom. Jer većinu te hrane mi držimo u frižiderima, zamrzivačima da se ne bi pokvarila. Kako ona može dati nama život ako sama u sebi nema život? Tako da crkva preporučuje da čovjek, onaj koji je zdrav, uđe u taj smisao kanonskog posta upravo da bi negdje, neslučajno post traje 49 dana, dug vremenski period. Ako čovjek posti na taj način, onda stvarno gluvi, što kaže patrijar Pavle u ovoj petoj sedmici posta, jer više prosto nema ni želje ni za svađom, ni za nekom galamom. Ali smisao svega toga što rekoh i toga posta strogoga i molitve intenzivne i crkvene i domaće u ovom velikom postu jeste da privučemo blagodat Božju, da bismo uspjeli da se pokajemo. Mi vidimo Mariju Egipćanku, Marija Egipćanka dobija blagodat besplatno, blagodat Božju. Ona se nije potrudila ničim, ona je samo došla, bila do Jerusalimskog hrama i nije mogla da uđe. I doživjela je blagodat, jer šta je učinila blagodat u tom momentu sa Svetom Marijom? Blagodat je nju samo izvadila iz blata njenoga života i mulja u kome ona živjela i stavila je na čistinu. I ona je u stvari tada vidjela gdje se nalazi i odlučila je šta želi od svoga života u buduće. Da li da pobjegne iz toga kala u kome je bila, ili da ostane u tom kalu. To je ono što čini blagodat Božija. I nemoguće se pokajati bez blagodati Božije, rekoh, Marija dobija besplatnu blagodat. Mi, većina hrišćana, za razliku od Marije, apostola Pavla i još nekolicine hrišćana koji su dobili besplatno tu blagodat, većina hrišćana blagodat treba da se potrudi da je dobije. A ovaj vaskršnji post je sav sobom do savršenstva osmišljen na taj način upravo da bi blagodat Božja se kosnula naših srca, da bismo na taj način uvidjeli stanje u kome se nalazimo, pokajali se, ispovijedili se i kao i Marija dali obećanje Bogu da u buduće nećemo griješiti, nećemo vrijeđati Gospoda, nego da ćemo se potruditi i ući u borbu za svoje spasenje. To je ono što nam Marija daje pouku i poruku. Marija onog momenta kada je obećala Bogorodici da više neće živjeti kao što je živjela, tog momenta je dobila blagodat Božju, silu i snagu da digne ruku na sebe. Ovo kad kažemo dignemo ruku na sebe, vrlo često ljudi misle pa kako to sad hrišćanstvo djeluje kao neka religija koja hoće od čovjeka da muči, da kinji, da zlopati. Međutim, problem se javlja u tome što mi ljudi dok nismo sagriješili, čovjek taj koji nije Adam, koji nije sagriješio, on je imao u sebi sve vrline, i ljubav, i dobrotu, i milost, i strah Božji, i sve ono što s čime ga je Bog stvorio kao dobrim. Onog momenta kada je Adam sagriješio, u njega kao da se uselio jedan drugi čovjek. I taj drugi čovjek je potpuno zaklonio onoga prvoga Adama. I tamo gdje je glava, došla je njegova glava. Gdje su ruke, došle su njegove ruke. Gdje su noge, došle su njegove noge. I on je potpuno suprotno svemu onome što je bio prvi, prvosazdani Adam. Znači, taj čovjek je grub, I nema straha Božijega i gordost ga rukovodi, tako da mi hrišćani u stvari kada kažemo dignemo ruku na sebe, mi treba da dignemo ruku na tog uljeza koji je ušao u nas posle našega sagriješenja. Ali to je nemoguće, opet ponavljam,
na naše strasti blagodati. U stvari, je li tako?
U stvari na naše strasti koje se projavljuju, znači, i našom ogrehovljenošću naslijeđenom od svojih praroditelja, a i onim što mi zapatimo u toku svoga života. Tako da Marija je digla ruku na sebe, odnosno na sebe grešnu, i Gospod kaže tamo u Evanđelju, ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, upravo grešnoga sebe i strasnoga sebe. To je početak pokajanja, koji onda traje to pokajanje do kraja života, odnosno to je penjanje na krst, jer Gospod kaže neka uzme krst svoj, neka ide za mnom, a znamo da onaj koji se popenje na krst, on sa njega se, sa krsta se ne skida, sa krsta se ne silazi, nego sa krsta se skida onoga momenta kada ispustimo dušu svoju. Tako da crkva nam daje primjer i pouku Marije Egipćanke u petu nedjelju da post već se približava kraju i da gledamo da iskoristimo, ako nismo uspjeli do sada da postignemo ono što je crkva zamislila o nama, da iskoristimo još ove dvije nedjelje koje su pred nama, jer nikada, apsolutno nikada nije kasno. I kao što kaže sami Gospoda, anđeli nebeski i najviše se raduju na nebu kada grešnik se vraća iz svoga kala i kada se kaje. Tako da gledamo da iskoristimo i da nam Marija bude primjer kako treba da se borimo sa sobom, strasnima i grešnima, da poželimo, da iskoračimo iz tog načina života i samim time ćemo dobiti blagoslov i milost i blagodat Božju koja nam daje snage da istrajemo u svojoj borbi i svom daljem trudu i podvigu.
Sviši na Bože nam, kad i vamijemo, pomiluj nas Oče nam, kada uzdišemo. Aliluja, aliluja, da bi smelo hodili, pristati na to, s anđelima slavili. Aliluja, aliluja.
Pitajte sveštenika.
Evo će u ovom uvodnom dijelu emisije u kojem ste tumačili Sveto Evanđelje na ovu petu gluvnu nedjelju časnog posta posvećenu prepodobnoj Mariji Egipćanki, govoreći o prepodobnoj Mariji Egipćanki, dotakli ste se i raznih tema koje muče savremenog pravoslavnog hrišćanina. Ova peta nedjelja uvodi nas u svjetnu nedjelju, idemo u susret već praznih Lazareva subota, Vrbica koja je u subotu, a zatim i praznik cvijeti. Eto, o tome će gost u našoj sljedećoj emisiji govoriti, ali evo da uvedete slušaoce polako i u ove predstojeće praznike ukratko.
Da, već od sutra, ponedjeljak ovaj koji je pred nama, sutrašnji, tamo u našim crkvenim bogoslužbenim knjigama piše da se naziva Vaji, što znači vrbica. Već se ovih sljedećih 6 dana počinje priprema za cvijeti prazni gospodnji, ulazak gospoda Hrista u Jerusalim i Jerusalimski hram, kada ga je narod, kao što nam je svima poznato, dočekao i mladi, i stari, i djeca, sa grančicama, palmi, cvijećem i svim ostalim, kličući Osana, sinu Davidovu, blagosloven koji dolazi u ime gospodnje. Samo da pomenem da u idući petak, ovaj pred nama petak koji je, se završava sveta četrdesetnica. I mi to jutro služimo pređe osvećenu liturgiju ili popodne, zavisi gdje je kako običaj. Znači, taj petak prvi pred nama je kraj četrdesetnice i pjevamo jednu pjesmu i na toj liturgiji koja se često ponavlja, duše korisnu savršivši četrdesetnicu. Opet ovdje može biti mala nedoumica kako sad završavamo četrdesetnicu, a imamo još 2 nedjelje do Vaskrsa. Crkva je predvidjela 40 dana da traje post da bismo mi se za vrijeme tih 40 dana pokajali, očistili, osvetili i prosvetili. I znači to je petak idući 41 dana, subota je Lazareva subota, nedjelja su cvijeti i ostaje nam još 7 dana stradanja, stradalna ili strašna sedmica koja se tako zove, jer ta sedmica je posvećena stradanjima gospodnjim. Crkva je zamislila da mi očišćeni i pokajani proslavimo Lazarevo vaskrsenje, iščekujući svoje vaskrsenje, na cvijeti da se radujemo dolasku Hristovom u Jerusalim i da tako očišćeni i osvježeni krenemo zajedno sa gospodom njegova stradanja, da zajedno sa njime pođemo na Golgotu, smrt i njegovo vaskrsenje, da bismo zajedno sa njime postradavši, zajedno sa njime i vaskrsli. I samo da pomenem, zašto je taj narod na cvijeti dočekao tako svečano gospoda? Zato što je čuo da je gospod vaskrsao čovjeka Lazara, što je do tada bilo nepojmljivo i nečuveno u izraelskom jevrejskom narodu. Gospod je u Lazarevu subotu, koju mi praznujemo, vaskrsao svoga dobroga prijatelja Lazara, koji ima one 2 sestre, Martu i Mariju. 4 dana je Lazar bio u grobu, gospod nije bio tu kad je on preminuo, ali kada je došao, on je svojom božanskom silom izveo ga iz groba i Lazar je posle toga poživio još dug vremenski period i bio je episkop na Kritu, ne znam tačno u kom gradu, ali poživio još dosta godina posle toga i narod čuvši i vidjevši to čudo, oni ga dočekuju u Jerusalimu, znači gdje ga proslavljaju kao nekoga od Boga poslatoga i uzvikuju mu riječi koje su samo najvišim Božjim slugama uzvikivane, to su ove Osana, što znači slava Bogu na visini, blagosloven onaj koji dolazi u ime gospodnje. Tako da, interesantno je samo još tu i time da završim, da mnogo ne širimo, pomenuti da taj sav narod, znači, oni na cvijeti proslavljaju najvećim mogućim slavama i hvalama Hrista Isusa, gospoda našega, da bi samo nakon 4 do 5 dana ista ta masa vikala iz punog grla i srca raspni ga, raspni. Tako da, vrlo interesantno i što je preporuka ovako i nas sveštenika i da bi na pravi istinski način doživjeli sve te praznike koje su pred nama. Vrlo je bitno da potrudimo se i da dođemo u crkvu i da gledamo da napravimo mali podvig u postu. Čovjek ako se ne potrudi, bar malo, on kao da nije postio. Znači ipak post sam sobom, počevši od hrane, molitve, dolaska u crkvu, ispovijedanja, pričešća, ipak traži od nas da ne naživimo kao što inače živimo svoj život. Jer opet nema posta bez pošćenja i nema pobjede bez truda i bez borbe nad sobom, tako da je preporučljivo da narod dođe i da učestvuje u tim veličanstvenim službama. Svake godine ovdje u Podgorici mitropolit nam dolazi na Cvijeti na Zlaticu, gdje naša djeca ga dočekuju upravo sa palmovim grančicama i zvončićima, gdje zajedno služimo i radujemo se Hristovom dolasku u Jerusalim.
Oče, predlažem da čujemo sada malo muzike nakon ovog uvodnog dijela emisije u kojem ste tumačili Sveto Evanđelje na današnju gluvnu nedjelju i govorili o prepodobnoj Mariji Egipćanki. Nakon muzike preći ćemo i na pitanja vezana za temu posta.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, talasi su Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Jovan Radović, paroh Podgorički. U uvodnom dijelu emisije otac Jovan je govorio, tumačio je evanđelje na današnju petu nedjelju velikog časnog posta, gluvnu nedjelju, posvećenu prepodobnoj Mariji Egipćanki, o kojoj je kasnije otac Jovan i govorio. Stiglo je više pitanja vezanih za časni post. Evo, časni post traje još nedjelju dana, zatim ulazimo u strasnu sedmicu, sedmicu stradanja gospodnjih. Pa evo, prvog pitanja naših slušalaca vezanih za post koje smo izdvojili. Slušalac pita, oče, kako da smanjimo nervozu koju osjećamo u časnom postu?
Da, post, kako smo ga do sada izložili, neodvojiv od molitve. Znači, post i molitva su dva krila duše kojima letimo ka nebu i kojima letimo ka Carstvu nebeskom. Nervoza se često javlja u tom gladovanju i vrlo je bitno da molitvom pobjedimo tu nervozu i da gledamo, da se ispovjedimo i da se češće pričešćujemo u toku Vaskršnjega posta. Jer ja rekoh, 4 puta u toku sedmice mi smo pozvani na pričešće. I većina naših hrišćana ima svoje duhovnike i bitno je sa njima da porazgovaraju, da se dogovore i da vide da se češće u toku posta pričešćuju, jer pored toga što nam kroz sveto pričešće Gospod čisti naše grijehe i krivice za sagriješenje, Gospod nam daruje snagu da dalje izdržimo na tom svom velikopostnom putu, tako da je vrlo bitno molitva i kućna molitva kod kuće, da iznad svega da se čita pored pravila, može i psaltir da se uzme, koji je nekako temelj cjelokupnog našeg bogosluženja, a vrlo često se čita, svaki dan se čita u toku Vaskršnjeg posta, tako i kod kuće možemo ga čitati, preporučuje se i obavezno i evanđelja da čitamo, tako da popunimo taj period vremena molitvom koji možemo pored svojih dnevnih obaveza koje ispunjavamo. Znači, bitno je i na poslu gdje radimo da molitva je sila i snaga koja uvijek sa nama i uvijek možemo da se molimo i na poslu svome kratkim molitvama. Znači, Presvjeta Bogorodice, spasi me Gospode, milosti budi meni grešnom i tako da. Znači, molitva je ta koja nervozu potpuno neutrališe.
Sljedeće pitanje, oče, također vezano za post, da li je u svakom postu, pa i u ovom časnom postu, najvažnije praštanje?
Apsolutno i definitivno. I recimo, Gospod tamo u evanđelju, kada ga pitaju učenici šta je najbitnije u odnosu međuljudskom, a i dan danas sveštenici, kada ispovjeda narod, kada se ispovjeda čovjek od sveštenika, prvo što sveštenik pita onoga ko se ispovjeda jeste da li si sa nekim u zavadi, mrziš li koga, jer takav sigurno ne može da se pričesti, tako da iznad svega i u nedjelju siropusnu, nedjelju jedan dan pred početak posta, ono evanđelje koje se čitalo opraštanje, i sam Gospod kaže kako će Bog nama oprostiti ako mi drugima ne opraštamo njihova sagriješenja. I molitva Gospodnja koju svaki dan čitamo kaže oprosti nam kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i tu je sva suština i posnoga i svakog drugog perioda, da gledamo da sa svima budemo izmireni i da nam je savjest čista u odnosu prema svima.
Slušalac kaže da na vodi posti samo srijedu i petak jer ne može da izdrži drugačije. Nije znala slušateljka da se u ovom postu ne jede riba, pa je jela 3 puta, i da li joj to smeta da bi mogla da se pričesti.
Ovo što sam ja pokušao da predložim, taj kanonski vaskršnji post, časni post, kako ga crkva predviđa i kako ga je crkva zamislila, nije nimalo lako da se ispuni u savremenom načinu življenja u kome mi živimo, imajući dosta obaveza, dosta stresnoga načina života i svega drugoga, ali opet nije loše oni koji su zdravi, i to važi samo za zdrave. Znači, za zdrave ljude se predviđa takva vrsta posta, a rekao smo da je naučno dokazano da svaki čovjek koji je zdrav ima dovoljno zaliha da može takav vid posta da izdrži, koji je uz to i potpomognut molitvom. Rekao smo kako crkva to predviđa, međutim, rekoh, to je idealan pristup. Onaj koji ne može tako da posti zbog svojih obaveza, zbog svoga posla, rada, zavisno od godina, od svega drugoga, on normalno posti na ulju i na ribi. I sada crkva je predvidjela da se riba jede samo na blagovijest i na cvijet, kao ta dva velika praznika. Međutim, onaj koji, rekoh, koji radi teške fizičke poslove, koji ima stresno neko zanimanje, znači on može ili na građevini radnici, oni ribu obavezno moraju da jedu da bi mogli da izdrže takve te poslove. Znači ništa to nije strašno što je najela ribu u toku ovoga posta kada nije imala drugog izbora, može da se pričesti slobodno, ali bitno je da znamo da se mi za pričešće spremamo trojako, postom, molitvom i ispovješću. Tako da ispovijest je vrlo bitna pred pričešće, da gledamo da ispovjedimo svoje grijehe koje imamo, da bismo se na pravi i istinski način i pričestili.
Da li se može davati krv, oče, za vrijeme posta, pita slušalac.
Nije mi baš najjasnije pitanje, ali opet djeluje da krv se pročisti ako čovjek posti, ako posti negdje na taj način kao što opisasmo, da je gladovanje prisutno, dokazano da se krv čisti, tako da zašto da ne, zašto ne dati krv ako će to pomoći drugome, i to je još i vid i milosrđa koji također se preporučuju u toku posta. Da ne bude samo post i molitva, nego i milostinju da pridodamo, znači i drugima, da podijelimo sa njima ono što možemo, dati krv da bismo nekome pomogli, jer Bog dao ju postu i u mrsu.
Da li treba da brinemo oko toga što na nekim proizvodima imamo natpis posno, iako u sastavu imaju neke supstance koje mogu biti životinskog porijekla? To je slučaj sa posnim sirevima, kaže slušalac, koji u sebi sadrže kazein, i da li treba da izbjegavamo takve proizvode? Kaže slušalac da misli da proizvođači često obmanjuju kupce sa natpisima posno. Kaže da u ovom pitanju podrazumijeva duhovnu stranu posta.
Interesantno da koliko mi negdje smo tu raslabljeni da ne možemo post da zamislimo bez mlijeka, bez sira, bez kobasice. Evo ima recimo ovdje u Volju da se kupi tunjevina, kobasica od tunjevine. Nevjerovatno koliko mi tu robujemo tom, koliko smo zavisni od te hrane, pa makar i izgleda. I eto, uzimamo i mlijeko i sir, recimo u postu, to je do prije 20 godina bilo nezamislivo, jer tih sireva nije ni bilo u prodaji. Znalo se kada je post, svaka pomisao na bijeli mrs je prestajala, ma on se zvao i posnim. Ovo ipak je pitanje negdje za nutricioniste, da li jesti takvu vrstu hrane. Ja razgovarajući sa njima i čitajući o toj vrsti hrane, sa njima, tim nutricionistima poznatim, sam se uvjerio da su to vrlo, vrlo nezdrava hrana koja se pod vidom posne potura ljudima, zato što se dobija hidrogenizacijom. Znači i margarin i posne vrste sireva i sve to je vrlo, vrlo nezdrava hrana koja se naziva, ima u sebi, sadrži transmasne kiseline koje su vrlo opasne za krvotok i za srce, za srčane probleme i tegobe, tako da se preporučuje od nutricionista da se ta hrana prosto ne koristi u toku posta. Zato što nimalo nije zdrava fiziološki, u tom kontekstu govorim, tako da možda je bolje da čovjek ovo, kako crkva predviđa, da se jede, što kaže, hljeb. I hljeb je negdje interesantno, naši stari su govorili, sve je mama, a hljeb je hrana. Mi danas jedemo taj bijeli hljeb koji nema u sebi ni vitamina, niti bilo čega, hranljivih svojstava. Dok ranije su naši stari jeli crni hljeb, puno zrno, žitaricu, i taj hljeb imao sve sastojke koji su potrebni čovjeku za njegovo normalno funkcionisanje. Tako da je bitno isto tako u toku posta da taj hljeb negdje izaberemo, ili da spremamo u svojim domaćim okolnostima, ili da nabavimo taj neki kvalitetniji hljeb koji ćemo koristiti, i voće i povrće. Jer Sveti Vasilije Veliki također na jednom mjestu kaže da post je slika rajskoga načina života. Zato što u raju čovjek nije spremao hranu, nego jeo hranu koju mu Bog darovao, to je znači sve ono što je nalazio na drvetu i na zemlji, što je samo sobom donosilo i rađalo sjemenje i plodove, to je čovjek jeo. Tako da i ta hrana je negdje za čovjeka najzdravija i najprirodnija, jer mi kad pogledamo, mi nismo stvoreni kao mesožderi. Mi nemamo, sama dužina naših crijeva, kiselinu koju mi imamo za razliku recimo od psa i vuka, oblik zuba naš, recimo, i mi smo više kao preživari stvoreni, i naš cjelokupni organizam je predviđen za biljnu hranu, a plus što biljna hrana čovjeka smirava i smirava strasti u njemu, jer znamo da životinski proizvodi vrlo izražajno razvijaju animalne strasti u čovjeku. Tako da biljna hrana smirava nerve, za razliku od životinske ishrane, i zato mi postimo. Upravo taj post u hrani je pomoćno sredstvo da bismo se smirili i sa te strane. I suština posta negdje kad pogledamo jeste smirivanje, smiravanje svoga tijela, i zato i kažemo da je post ovaj za zdrave ovakav. A oni koji su bolesni, stari, trudnice, dojilje, djeca, oni već su sa svojim načinom smireni, tako da ne moraju da postaje ovako strogo.
Kruna našeg posta, našeg podviga, upravo je sveta tajna pričešća. Sveto pričešće je ustanovljeno na Veliki četvrtak, na tajnoj večeri Hristovoj. Pa evo, slušateljka pita, zašto je značajno pričestiti se upravo na Veliki četvrtak?
Pa kao što sami rekoste, sveta tajna pričešća i tajna večera je bila na dan Velikoga četvrtka, kada je Gospod sa svojim učenicima na Sionu učinio i sattvorio tajnu večeru, i kada je izgovorio nepoznate riječi koje mi dan danas na svakoj našoj liturgiji aktualizujemo i ponovo služimo tu istu tajnu večeru riječima Gospodnjim: primite, jedite, ovo je tijelo moje koje se za vas lomi na otpuštenje grijehova, i pijte iz nje svi, pokazujući na čašu sa vinom, ovo je krv moja novoga zavjeta koja se za vas izliva na otpuštenje grijehova. Tako da na Veliki četvrtak kažu da i najveći grešnici koji se kaju se pričešćuju, i treba da se pričestimo obavezno, hrišćan na Veliki četvrtak, mada svaka sveta liturgija je u stvari tajna večera, i nedeljna, i srijedom, i petkom, znači kad god se služi liturgija, to je aktualizacija one tajne večere i ponovna tajna večera koja se iznova služi svake nedelje i praznika, kada se vino, hljeb i vino pretvaraju u istinsko tijelo i krv Hristovu. Ovo je među najvećim tajnama naše svete pravoslavne crkve. Tako da tu treba da pristupimo sa strahom Božjim, vjerom i ljubavlju, i kao što rekao, da se pričestimo i na Veliki četvrtak i na ostale dane po dogovoru sa svojim duhovnikom, sa ljubavlju i vjerom i sa željom za Gospodom. Sa željom i da primimo Gospoda u sebe i želeći melema za naše rane, da nas Gospod, ušavši u nas, izliječi od svih naših strasti i grijehova, i da nam poda snage da budemo učenici njegovi do kraja. Oh.
Pitajte sveštenika.
Sljedeće pitanje, oče Jovane, da li u zatvoru postoji terapeut i duhovnik odvojeno kako bi uspijevali da prevazilaze zajedno teškoće stresnih situacija i da bi bili pri ruci zatvorenicima?
Da, to je odlično pitanje i hvala Bogu da evo otac naš Stanislav, on je prvi počeo sa zatvorom da ide tamo i da ispovijeda, pričešuje, služi službe. Posle mu se i pridružili mnogi sveštenici, otac Predrag Šćepanović, koliko ja znam, i mnogi drugi. Tako da hvala Bogu da smo to uspjeli, da ulazimo u zatvor i daj Bože da kao i svim drugim normalnim državama vremenom i što skorije vrijeme, daj Bože, i mitropolit se i obraćao i razgovarao sa ministrom pravde, mislim u prošloj vladi koji je bio, i tražio je naš mitropolit da se dozvoli da se jedna kapela napravi u zatvoru gdje bi bila stalna i svakodnevna služba za sve one zatvorenike koji osjete potrebu, a oni je sigurno mnogo više osjećaju budući tamo nego mi ovamo koji smo na slobodi. I opet čini se negdje da većinom u Srbiji, znam da ima takvo iskustvo, u bolnicama i zatvorima većinom rade sveštenici koji su već u penziji, koji imaju veliko životno iskustvo i veliko duhovno iskustvo samim time i koji bi se posvetili samo tome. Znači da, daj Bože, da dođe do toga da negdje penzioneri se uključe na taj način da bi, ako Bog da i ta kapela da se vremenom otvori, gdje bi znači sveštenik služio, ako ne svake nedelje, bar jedan put mjesečno, ali koji bi stalno bio tu prisutan i koji bi u svakom momentu mogao da izađe u susret tim ljudima koji su, kao što rekoh, budući u takvim uslovima u kakvima jesu, i potrebna im je mnogo više molitva koju oni sami traže i osjećaju. Evo ja recimo imam, držim tu dio parohije gdje dosta ima tih momaka koji se bave kriminalom jer je radničko naselje i većina njih su tamo u tom zatvoru u Spužu i vrlo često me zovu i traže savjete i traže molitvenik i mnogo više nego ovako kada smo se sretali kroz to samo naselje. Sada me mnogo više zovu jer vidi se da imaju veću potrebu i da je to idealan vid i misionarenja našega, a i spasenja samih tih ljudi koji su silom prilika se tamo i našli.
Danas često pitanje vezano za strahove, za anksioznost, kaže slušalac, danas mnogi ljudi stradaju od raznih strahova, konkretno od anksioznosti. Znamo da pravi hrišćani ne bi trebalo da imaju strah i da strah dolazi od nečastivog, pa pita kako da se oslobodimo straha.
Da, to je isto pitanje, isto za psihijatra, psihologa i pravoslavnog i nehrišćanskog, ali negdje skromno naše poznavanje, ako tako možemo reći, imamo svetog Jovana Lestvičnika koji kaže gorda duša je plašljiva duša. I on tamo kaže da je gordost razlog našega straha. Jer šta je u suštini svoju gordost? Gordost je uzdanje u samoga sebe. A čovjek koji se u Boga uzda, on se ničega i ne boji. Kaže i sveti vladika Nikolaj, onaj ko se Boga boji, taj se ničega drugoga ne boji. Ako se Boga ne boji, taj se i svoje sjenke boji. Tako da izgleda da taj strah Božji, kako ga naša crkva predlaže i kako on treba da bude, strah Božji tipa toga da se bojimo, da ne izgubimo ljubav i zajednicu sa Bogom. Da taj strah anulira sve druge strahove koji mogu da nas zadese u našem životu. Ovdje se pominje ta anksioznost. Anksioznost je strah takozvani lebdeći koji dolazi neznano od kuda. Mi ne možemo da ga prepoznamo i on je u stvari najopasniji, taj baš anksiozni strah. I samo njegovo prisustvo u nama govori, bar ja tako mislim i po mom skromnom mišljenju, da je duhovni problem u pitanju, a isto vrijeme on sigurno može da se liječi nekim tretmanima psihijatrijske nauke, ali opet da li veliko pitanje, da li tabletama ili više nekim razgovorom sa psihijatrom da bi se vidjelo odakle dolazi taj strah, a ne da se on topi u te medikamente. A s druge strane, duhovni pristup, kao što rekao, da čovjek vidi da li je gordost prisutna kod njega u nekom izraženijem vidu, jer svi smo mi gordi, svi mi koji smo ljudi od krvi i mesa, i najveći grijeh naš koji nas stalno prati jeste gordost. I sama strašljivost i plašljivost i strah nam pokazuju u stvari da smo gordi. I stradamo sve dotle dok se ne smirimo. Kad se čovjek smiri, on više ne strada, ni od straha, niti od bilo čega drugoga. Tako da preporuka i duhovni pristup, znači i post i molitva i ispovijest, a isto tako i razgovori sa psihijatrom da se vidi odakle on dolazi i kako se može sa te strane pomoći.
Šta se oče podrazumijeva pod terminom pravedni gnjev ili blagosloveni gnjev?
Pa gnjev nam je dat kao vrlina, gnjev nam je dat da se gnjevimo na demone i na strasti naše, a nijukom slučaju na bližnje svoje. To je taj pravedni gnjev i blagosloveni gnjev i ona mi pomaže. I recimo, vrijedno je zapomenuti sveti Teofan Zatvornik, on kaže kako nastaje iskušenje i poziv na grijeh. Kaže, prvo dolazi pomisao čovjeku da počini grijeh. I čovjek, kaže, tada treba da se razgnjevi svim svojim bićem na tu pomisao kao koja je došla, zatim da prizove u molitvi na pomoć Gospoda, Presvetu Bogorodicu i Svetitelje Božije i da vapi dok to iskušenje ne prođe, ono će proći. Ne prolazi odmah, ali posle izvjesnog vremena prolazi. I taj gnjev u početku koji mi iskoristimo isto kao kada bismo neprijatelja koji nas napada udarili pesnicom i sve snage da se odbranimo od njega. Tako, to je taj pravedni gnjev. Znači, gnjev nam je od Boga dat kao strast koja nam pomaže u borbi sa našim grijesima. Onog momenta kada mi gnjev iskoristimo protiv drugih ljudi, mi smo na potpuno pogrešnom i potpuno grehovnom načinu života i onda smo potpuno promašili i kao ljudi i kao hrišćani, i to treba da nam bude pokazatelj i znak da treba da se pokajemo i da, znači, vidimo, da uvidimo da smo na pogrešnom putu ako se gnjevimo na bližnje svoje.
Sljedeće pitanje, oče, opet vezano za svetu tajnu pričešća, kako da se pripremimo u potpunosti dušom i tijelom za sveto pričešće i kako se odnositi, odnosno ponašati nakon svetog pričešća. Na primjer, neko kaže da ne treba prati zube 24 sata i slično, i kako zadržati u duhovnom i tjelesnom smislu pričešće, pita naš slušalac.
Da, ovo sve do sada smo stvari rekli kako je duhovna, kako je priprema za svetu tajnu pričešća, jer i post i molitva, ispovijest i pokajanje, sve nam to služi upravo da bismo to krunisali svetom tajnom pričešća. Ja bi se samo ovdje osvrnuo na to kako da sačuvamo svetu tajnu pričešća. Vrlo je bitno da taj biser koji primimo u sebe, da gledamo da ga sačuvamo do idućega pričešća. Tako bi hrišćani trebali da žive, to je taj idealan pristup, da se čuvamo svakoga grijeha i težega i lakšega, znajući da samoga Gospoda nosimo u sebi. Ovo sada što kaže ona, da li prati zube 24 sata ili da li cjelivati krst, recimo mnogi neće da cjelivaju krst posle pričešća ili ruku sveštenika ili ikonu u hramu, mislim da je to jedno pretjerivanje koje ne igra neku ulogu. Mnogo, mnogo je bitnije da mi posle pričešća sačuvamo u duši svojoj prije svega to što smo dobili, Hrista Gospoda i mir do sljedećega pričešća i do sljedećega primanja same te svete tajne.
Oče Jovane, evo, nama se bliži kraj emisije, a bliži se i praznik svjetlog Vaskrsenja Hristovog, pa evo, da vas zamolimo za kraj emisije, da date neku svoju poruku našim slušaocima, svima nama, kako da se na što dostojniji način pripremimo da dočekamo svjetlo Vaskrsenje Hristovo.
Sve ovo što smo pominjali, post 49 dana nam je ta najbitnija priprema. I vrlo je bitno, rekao sam i opet ću ponoviti, da gledamo da dođemo već od Velike srijede, To je srijeda u strasnoj sedmici, kada uveče u svim našim hramovima se čini i vrši sveta tajna jele osvećenja. To je već lagani početak, intenzivniji za ulazak u te dane stradalne koji slijede, tako da preporuka je svima da dođu ko može da jele osvećenje. Zatim imamo veliki četvrtak ujutro, kada se znači služi sveta liturgija na dan spomena tajne večere, kada, kao što pomenusmo, se pričešćuju svi pravoslavni hrišćani koji su to spremali postom, molitvom i ispovješću. Uveče na veliki četvrtak imamo također službu čudesnu, veličanstvenu, koja se čita i sva ova dva, tri dana, znači četvrtak, petak. Četvrtak i petak su najintenzivniji, veliki četvrtak i veliki petak, i dobro bi bilo da napravimo taj mali trud da dođemo u naše hramove, da osjetimo šta se to tamo dešava i da vidimo šta je ta istinska priprema bogoslužbena za Vaskrs. Znači, veliki četvrtak uveče čita se 12 stradalnih evanđelja. To su evanđelja koja su uzeta iz ona četiri evanđelja iz Svetog pisma Novog Zavjeta, koja samo govore o stradanju, smrti, raspeću Gospodnjem. To je veliki četvrtak uveče. Zatim veliki petak ujutro imamo carske časove. Veliki petak uveče imamo dvije službe. Prva služba jeste iznošenje plaštanice, onoga platna u koje je Gospod bio obavijen posle skidanja sa krsta i sahranjivanja, prije sahranjivanja u grob, a posle toga petak veče, negdje se spajaju te dvije službe u jednu, a negdje su odvojene. Znači, prva služba je, a u slučaju da je odvojeno, jeste iznošenje plaštanice sa večernjom službom, i posle toga imamo jutarnju službu u petak veče, kada je u stvari se služi opijelo nad tijelom Gospodnjim. Znači, to je sahrana Hrista Gospoda i polaganje njegovog grob, takozvane statije, čudesna služba velikog petka uveče. I kažem, vrlo je bitno, ko god može i da se, ko ne može, da se potrudi, da ipak negdje sebi da ne odrekne se nečega da bi došao i učestvovao u tome. Znači, veliki četvrtak, veliki petak, velika subota ujutro, liturgija se samo služi. I ta velika subota je jedina posna u toku godine, tako se naziva, zato što sve subote u toku posta su na ulju, a to se smatra ublaženjem posta. Jedino velika subota se posti na vodi, i ko može, gleda da ne jede ništa, da bi se, znači, i sa te strane na taj način pripremio za učestvovanje u vaskrsenju Hrista i Boga i spasa našega. Post nam je bio dat da se pokajemo i da ustanovimo novi temelj našega načina života, koji posle Vaskrsa treba da propovjedamo i ispovjedamo svojim načinom života, i da se čuvamo u buduće padova u grijehe. Mi nekako ljudi smo raslabljeni, slabi ljudi, našto čini se mi ljudi 21. vijeka. U postu i nekako sve nas upućuje na to da se smirimo, da se kajemo, da se ispovjedamo, pričešćujemo. Međutim, kada prođe Vaskrs, vrlo brzo mi se vratimo otprilike na neki način života koji nije toliko blagosloven, jer dolazi nam i nasmijano i vedro godišnje doba, stiže proljeće. One strasti koje smo uspjeli da negdje u postu vaskršnjem, da ih negdje skrajnemo ili da se uzdržavamo od njih uz pomoć Božiju, oni ponovo glavu podižu i ponovo stupaju u borbu sa nama. Jer prosto negdje, koliko god to teško zvučalo, hrišćanin je vojnik kome ne stiže smjena. Znači, on je stalno u borbi. Onog momenta kad spustio oružje, poginuo je. Tako da vaskršnji post nam je dat upravo da udarimo taj jedan temelj koji će nam biti takav do idućega vaskršnjega posta. To nimalo nije lako, jer rekoh, mi nekako posle Vaskrsa kao da sebi dajemo sada, sebe nagrađujemo, i malo i pojedemo više i pretjeramo u hrani, malo u piću, i vrlo brzo, ako ne pazimo na sebe, vratimo se u ono stanje kako nam je bilo prije vaskršnjega posta, što opet nimalo nije dobro, nije blagosloveno, zato što onda važe za nas riječi one koje smo čuli apostola Pavla: svinja se okupala u blatu pa se ponovo u blatu vraća, ili pas se na svoju bljuvotinu vraća. Tako da, ne daj Bože da ponovo griješimo i svjesno da stupamo u grijeh. Ako po slabosti padnemo, bitno da se odmah podižemo, peremo i nastavljamo dalje svoju borbu, ali opet da čuvamo tu zajednicu koju imamo sa Bogom. I zato je tu pričešće ta spona i kruna cjelokupnog našeg života, jer Gospod tamo u Evanđelju po Jovanu, kada se obraća učenicima i onima koji su išli za učenicima, kaže: onaj koji jede mene živjet će zbog mene i radi mene. Tako da je vrlo bitno da se pričešćujemo bar jedanput mjesečno, jer negdje i mi, ne budući toliko svjesni, Bog je u nama i Bog nas čuva od nekih težih padova. Bitno je mi da se čuvamo, ali isto tako je bitno da tu zajednicu gledamo, da u svakom sekundu čuvamo i sačuvamo, jer samo ako smo zajedni sa Bogom, mi u stvari moći ćemo da izdržimo i imat ćemo oružje za borbu koje nam crkva nudi. I neka bi svima Gospod podario snage i ljubavi da vaskrsnemo svi zajedno iz svojih grešnih dijela i da postavimo temelj svoga novoga života za ovaj Vaskrs 2019. godine, jer opet ne znamo ni dana ni časa kad će nas Gospod pozvati na onaj svijet, i možda nam se ovaj post posljednji put u životu daje. Tako da gledajmo da ga iskoristimo, i opet ponavljam, i sada nije kasno. I onaj koji nije postio do sada, i ako se sad uključi da posti, nije mu kasno. Može da postigne ono što smo mi već 5 sedmica iza nas. Jer Gospod, ono, kada isplaćuje one radnike u vinogradu, Gospod isplaćuje isto one koji su došli i u 3., i u 6., i u 9., i u 12. čas. Tako da pohitajmo, vrata pokajanja i podviga su otvorena. Uključimo se svi, iako sa malim zakašnjenjem ništa ne znači, Bog nas sve čeka potpuno otvorenih ruku i duše za nas.
Oče, hvala vam na ovoj emisiji, na ovim duhovnim poukama.
Hvala i vama, blagodarimo na svemu.
Uvaženi slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika sa protojerejem Jovanom Radovićem, parohom podgoričkim. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Vas pozivamo da nam svoja pitanja postavljate na mail adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com pozivom na broj 069 23 22 13 i pozivom na brojeve 020 228 555 i 068 041 045. Mi vas očekujemo i naredne nedjelje na praznik cvijeti u isto ovo vrijeme. Do tada svako dobro od Gospoda i prijatno veče.